Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα τω Θεώ πάντων ενεκέν. Επικαλούμε αδελφοί και πατέρες, αγαπητοί Χριστού αδελφές, τις προσευχές σας, ώστε με την ευχή του εμείς του γεροντός μας και του σεβαστού μας γεροντός και της σεβαστής γεροντήσης Ιουστίνης, η οποία επειδή είναι ασθενής, αποουσιάζει σήμερα. Δεν είχαμε την ευλογία να είναι μαζί μας, αλλά πιστεύω από εκεί που είναι να προσεύχεται μαζί μας. Προς δόξαν του Θεού και του Αγίου Ιερονύμου, του πτήτωρος της σειράς αυτής μονής, η οποία έχει γράψει μια ιστορία και εξακολουθεί να γράφει μια ιστορία στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, στην Εκκλησία μας του Πατρίου Ημερολογίου, των Γνησίων Ορθόδοξων Χριστιανών. Και ήθε η χάρη του Κύριου να μας βοηθήσει να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις επί τη ευκαιρία αυτής της εορτής του Αγίου Ιερονύμου, του Κεκτήτωρος της Ιεράς Μονής Ταύτης, ο οποίος εκοιμήθη, όπως γνωρίζουμε, το 1943. Ήταν μια μεγάλη μορφή, καταγόμενος εκ Κρήτης, μόνασε στο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγίας μας, και τελικά τον οδήγησε η Παναγία μας και η Κύρια Θεοτόκος να έρθει σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, κατόπιν θαυμάτων βεβαίως και υποδείξεων της Αγίας Παρασκευής, η οποία είχε τραπέσει τους οφθαλμούς του, ότι είχε χάσει την όρασή του, και όπως γνωρίζουμε η Αγία Παρασκευή έχει αυτό το ιδιαίτερο χάρισμα να δίδει την όραση και την σωματική, αλλά πρωτίστως την πνευματική, σε όσους την ευλαβούνται και την επικαλούνται. Σήμερα λοιπόν, μνήμη δικαίου με το εγκομιλιόν, θα έπρεπε να αφιερώσουμε χρόνο για να εγκομιάσουμε τον Άγιον, αλλά όπως είναι γνωστόν, δεν είμαι καλός εγκομιαστής, δεν είμαι καλός ομιλητής, δεν έχω το ιδιαίτερο αυτό χάρισμα. Μπορούμε όμως να λάβουμε αφορμή από τις θεόπνευστες προτροπές του Αποστόλου Παύλου, του οποίου το ανάγνωσμα προς Φιλιππησίους επιστολής ακούσαμε στη Θεία Λειτουργία, να πάρουμε από εκεί μερικές ιδέες και να αρθρώσουμε, να αποτελήσουμε να αρθρώσουμε λόγων για τον Άγιο Ιερώνυμο, τον νέο, ο οποίος μάλιστα, για όσους δεν το έχουν υπόψη τους, πρώτου 40 είχε ήδη προφητεύσει την ίδρυση της μονής μας, των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Ο δωρητής του κτήματος επί του οποίου υπάρχει τώρα η μονή μας, αυτό το πρώτο τμήμα είχε δωρηθεί από τον αείμνηστο Μιχάλη Μπρέμπο, κάτοικο της Φυλής, και νέου όντως τότε του Μιχαήλ, ο Άγιος Ιερώνυμος, όταν είχε επισκεφθεί ο Μιχαήλ, κάτοικος Φυλής, είχε επισκεφθεί εδώ, στα Χαρνές, τον γέροντα Ιερώνυμο, για να εξομολογηθεί και να ξεκουραστεί η ψυχή του, και τότε ο Άγιος Γέροντας Ιερώνυμος του προφήτευσε ότι σε ένα δικό του κτήμα, εκεί στη Φυλή, θα γίνει κάποτε ένα μοναστήριο, όπως και γέννητο. Λεπτομέρειες δεν είναι της παρούσης στιγμής. Είναι όμως γεγονός, μας το έχει διηγηθεί ο ιός του δωρητού, ο οποίος ζει ακόμα, ο Δήμος Δημοσθένης Μπρέμπος. Ο Άγιος λοιπόν Απόστολος Παύλος μας προτρέπει σήμερα αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεστε. Τι σημαίνει αξίως του Χριστού του Ευαγγελίου πολιτεύεστε, και επεξηγεί μετά οι επόμενες προτροπές του. Στη ουσία είναι ακριβώς μια επεξήγηση τι σημαίνει να πορευόμεθα συμφώνως προς το Ευαγγέλιο του Χριστού μας, συμφώνως δηλαδή με τη ζωή που έζησε ο Χριστός μας, αλλά και με τις εντολές τις οποίες μας κατέγραψαν και διέσωσαν οι Άγιοι Απόστολοι. Και εν συνεχεία ο Άγιος υπογραμμίζει: το αυτό θρονείται. Μέσα στην Εκκλησία δηλαδή πρέπει να υπάρχει ενότης, όχι απλώς ενότης, κοσμική ενότης, τέλος πάντων επιγείων συμφερόντων κτλ, αλλά ενότης φρονήματος, να έχουμε δηλαδή αγάπη μεταξύ μας, ο συνεχίζει ο Άγιος, να είμεθα σύμψυχοι, το εν φρονούντες μηδέν κατά ερήθη ανήκει ενοδοξία, αλλά τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενοι υπερέχοντας εαυτών. Να είμαστε σύμψυχοι, να έχουμε αγάπη μεταξύ μας, να έχουμε κοινό φρόνημα, να μου λέει ο έκαστος ό,τι νομίζει, αλλά να ακούει τις εντολές του Ευαγγελίου του Χριστού μας, όπως τις εβίωσαν και όπως τις ερμήνευσαν οι Άγιοι Πατέρες, να μην πράττουμε τίποτε με ερήθεια, δηλαδή με εριστική διάθεση και με διάθεση που δημιουργεί σχίσματα, συγκρούσεις, διαιρέσεις μέσα στην Εκκλησία. Και τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενοι υπερέχοντας αυτών. Και με όλα αυτά και διαμέσου αυτών και δια της προσευχής και της εν Χριστώ ζωής και της χάριτος των αχάνων μυστηρίων, διαμέσου της ταπεινοφροσύνης, η οποία μας δίδει το σχάρισμα από τον Κύριό μας, να θεωρούμε ο ένας τον άλλον ανώτερο από μας. Τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενοι υπερέχοντας εαυτόν. Όπως είναι γνωστόν, οι διαιρέσεις, οι συγκρούσεις, οι τριβές και οι στενοχώριες μεταξύ των ανθρώπων και ιδιαίτερως μάλιστα των ανθρώπων της Εκκλησίας, των πιστών, δηλαδή των μελών του σώματος του Χριστού μας, προέρχονται ακριβώς από την υπερηφάνεια. Όταν λησμονούμε δηλαδή να καλλιεργούμε συνεχώς το φρόνημα δια της ταπεινοφροσύνης, το φρόνημα ότι οι άλλοι είναι ανώτεροι από μας και έχουμε καινοδοξία, έχουμε εριστική διάθεση και προσπαθούμε εμείς να είμαστε μπροστά και το δικό μας να επιβάλλεται, τότε φυσικά δεν λειτουργούμε όπως θέλει ο Θεός, δεν φρονούμε το εν, αλλά επικρατούν διαιρέσεις, σχίσματα και συγκρούσεις. Ο Άγιος λοιπόν Ιερώνυμος, όπως και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, είχαν μια ταυτότητα. Τους ενώνει δηλαδή και στο παρελθόν, ήσαν ενωμένοι και εξακολουθούν να είναι ενωμένοι και θα είναι στον αιώνα, επειδή είχαν μια κοινή ταυτότητα. Η κοινή ταυτότητα των Αγίων, τι είναι, η βίωση των μακαρισμών. Είναι βεβαίως η πίστη σε Χριστό, αλλά όπως είπαμε η πίστη δεν αρκεί μόνο, διότι στην πράξη μπορεί να κάνουμε θάλασσα. Το βίωμά μας δηλαδή να μην συμφωνεί με την πίστη. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να ακολουθούμε τα βήματα του Χριστού μας και όσον αφορά τη διδασκαλία του, αλλά όσον αφορά και το βίο του και τη διδασκαλία του. Η ταυτότητα λοιπόν των Αγίων είναι, παρακαλώ το επαναλαμβάνω, οι μακαρισμοί. Και μπορούσαμε να αναπτύξουμε βέβαια τους μακαρισμούς, αλλά αυτό θα απαιτούσε πάρα πολύ χρόνο. Μπορούμε να αναφερθούμε σήμερα στον θεμελιώδη μακαρισμό που τον είχαν όλοι οι Άγιοι και τον οποίο εξέφρασε ο Άγιος Απόστολος Παύλος, όπως ακούσαμε προλίγου στο αναγνώσμα. Μακάρι ή ειρηνοποιεί. Ειρηνοποιεί είναι ένα μεγάλο πράγμα αυτό, το οποίο όμως δεν ξέρω κατά πόσον έχουμε εμβαθύνει και κατά πόσον είναι ένα διαρκές βίωμα της καθημερινής μας εν Χριστώ ζωής. Δεν ομιλεί φυσικά ο Κύριος μας εδώ για μια ειρήνη η οποία είναι κοσμική, είναι μια ειρήνη η οποία πράγματι μπορεί να υφίσταται, να υπάρχει μεταξύ των διαφόρων ανθρώπων, των κοσμικών ανθρώπων. Κάνει ο ένας υποχωρήσεις, κάνει άλλες υποχωρήσεις. Τα κράτη που έρχονται σε συγκρούσεις προβαίνουν σε ειρηνικές τέλος πάντων διαδικασίες και όπως συνήθως λέμε καμιά φορά, έτσι, προβαίνουμε σε αποστρατιοκοποίηση. Κάθε χώρα δηλαδή για να δείξει την καλύτερη της διάθεση για ειρήνη αποστρατικοποιείται. Εμείς όμως έχουμε μια άλλη ειρήνη, είναι η ειρήνη του Χριστού μας. Δεν είναι ειρήνη, να κάνω πιο σιροπιαστά, να την περιγράψω την ειρήνη του κόσμου. Η ειρήνη του κόσμου, μερικοί νομίζουν ότι η ειρήνη νομίζουν στον κόσμο ότι είναι εντάξει, να μας αφήσουν στην ησυχία μας, να μας ενοχλεί κανένας, να μην είμαστε ανενόχλητοι και να μην έχουμε προβλήματα, να έχουμε ηρεμία και να απολαμβάνουμε τέλος πάντων τα αγαθά μας, την οικογένειά μας, τα υλικά μας και τα λοιπά αγαθά. Δηλαδή δεν είναι μια ειρήνη η οποία έρχεται ως αποτέλεσμα μιας οικοδομής. Η ειρήνη, η εν Χριστώ μάλιστα ειρήνη, οικοδομείται. Δηλαδή από μας επιβάλλεται να κατασκευάσουμε τον οίκο της ειρήνης. Ο κόσμος είναι ένας οίκος ο οποίος πρέπει να οικοδομηθεί εν ειρήνη και διά της ειρήνης και σε αυτόν να επικρατεί η ειρήνη. Αλλά αυτή η ειρήνη βεβαίως θέλει ειρηνοποιούς, οι οποίοι εργάζονται γι' αυτό. Δεν θα ξυπνήσουμε κάποια μέρα και θα έχουμε ειρήνη στον κόσμο. Ο Κύριος λέει ειρηνοποιοί, αυτοί που ποιούν ειρήνη. Εκείνοι οι οποίοι κάνουν ειρήνη, οι οποίοι δηλαδή προβαίνουν σε έργα ειρήνης. Είναι κάποιοι, ας πούμε, τσακωμένοι, κάποιοι έχουν έρθει σε σύγκρουση, αλληλομισούνται κλπ. Υπάρχει μια δυσάρεστη κατάσταση. Το θέμα είναι πρωτίστως βέβαια να προσευχηθώ για αυτούς, αλλά και να ποιήσω ειρήνη. Δηλαδή να προσευχηθώ, να με φωτίσει ο Κύριος μας διαμέσου της Παναγίας μας και πάνω των Αγίων, να βρω τρόπους να οικοδομήσω την ειρήνη. Να δημιουργήσω δηλαδή καταστάσεις, να προβώ σε πράξεις οι οποίες θα με δεσμεύσουν σε μια συνεργασία υπομονετική για να βοηθήσω τον άλλον στην ειρήνη. Να ειρηνεύσει, να επέρθει μεταξύ τους η συμφιλίωση και η αγάπη. Αλλά βεβαίως αυτό προϋποθέτει πρώτα τη δική μου ειρήνη, την εσωτερική ειρήνη. Πρωτίστως όταν ομιλούμε για την εν Χριστώ ειρήνη, ομιλούμε για την ειρήνη η οποία υπάρχει στην καρδιά μας και είναι αποτέλεσμα μιας στενής σχέσης, μάλλον καλύτερα ενώσεως της υπάρξεώς μας με τον ίδιο τον Χριστό μας. Μέσα μας έχει πέσει ο σπόρος της ειρήνης από τον ίδιο τον Χριστό μας και όπως γνωρίζουμε και είπε και ο Κύριός μας, ο σπόρος αν δεν σαπίσει μέσα στη γη δεν μπορεί να φυτρώσει και να βγει πάνω το στάχι για να θερίσουμε και μετά εν συνεχεία να κάνουμε αλεύρι και να ψήσουμε το ψωμί μας. Πρέπει να πεθάνει ο σπόρος. Μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη σιωπή της καρδιάς μας, την προσευχή, την ταπείνωση, τα έργα της αγάπης, της υπομονής, με όλα αυτά σιγά σιγά σαπίζει αυτός ο σπόρος με την έννοια ότι ανοίγει μέσα στην καρδιά μας, κυριεύει την καρδιά μας και μετά βγαίνει έξω ως ένα όριμο σιτάρι προκειμένου μετά να δρέψουμε και να απολαύσουμε τους καρπούς. Δεν έχει καμία σχέση η ειρήνη με την ισχύ, τη δύναμη, την βία, τον πόλεμο, τις φωνές, τις ταραχές και τις συγχύσεις, είτε σε στενό επίπεδο, διαπροσωπικό, οικογενειακό, είτε σε ευρύτερα κοινωνικά πλαίσια, όπως να πάμε τους χάρη, έχουμε τώρα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έτσι, για να επέρθει αυτή η ειρήνη πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Το πρώτο όμως που πρέπει είναι να αποστρατικοποιηθούν αυτές οι χώρες για να δείξουν πραγματικά. Έτσι και εμείς λοιπόν, για να έχουμε αγάπη με τον αδελφό μας, πρέπει να προβούμε σε μια αποστρατικοποίηση. Αποστρατικοποίησης τι σημαίνει της καρδιάς μας εν σχέση με τους αδελφούς μας? Πολεμώ τους λογισμούς, έχουμε μέσα ολόκληρο πλωστάσιο αυτοδικαιώσεως, αυτοεκτιμήσεως, υπερηφανίας που με δικαιώνει και με κάνει εμένα να μην προβαίνω σε καμία υποχώρηση προκειμένου να ρίξω το σπόρο της ειρήνης και να επέρθει η αγάπη και η ειρήνευση με τον αδελφό μας. Συνεχίζει λοιπόν ο πόλεμος. Οι Άγιοι και εμείς καλούμεθα να δουλέψουμε, να δώσουμε τη ζωή μας, να προσφέρουμε τη ζωή μας, να προσφέρουμε αγώνα μεγάλο για να γίνουμε ειρηνοποιοί. Δηλαδή να αφοπλίσουμε την καρδιά μας από κάθε τι αρνητικό αίσθημα, αρνητικό λογισμό, αρνητική σκέψη και ούτως ώστε να φύγουν από μέσα μας όλες οι επιθετικές διαθέσεις και σιγά σιγά έτσι με αυτόν τον τρόπο αφού οικοδομηθούμε εμείς και μέσα μας πράγματι υπάρχει ειρήνη, δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός μας, τότε θα ξεπεράσουμε τα σειρματοπλέγματα, τις καταγγελίες, τα τσιμεντένια τείχη, την αδιαφορία και άλλα πράγματα άσχημα, τα οποία δημιουργούν μέσα μας και γύρω μας μια εμπόλεμη κατάσταση. Όταν ήταν κάποια μεγάλη γιορτή λοιπόν, συναντώ στον περίβολο της μονής μας ένα πρόσωπο και λέω τι γίνεται ο αδελφός σου, λέει τσακωθήκαμε χθες, σκοτωθήκαμε, λέω γιατί, πώς και λοιπά και αυτό. Ναι, λέει γιατί εκείνος ήθελε αυτό, εγώ ήθελα αυτό, δεν υποχωρούσε κανένας και λοιπά. Και λέω και πω αύριο λέω, που είναι μεγάλη γιορτή, ήταν νομίζω δεσποτική γιορτή, ίσως Χριστούγεννα. Ή της Παναγίας ήταν ή τα Χριστούγεννα, δεν θυμάμαι. Και τώρα πώς θα κινήσουμε, δεν θα κινήσουμε. Και δεν θα κινήσετε, λέω, αύριο. Θα αποτιμήσετε να είστε κλεισμένοι μέσα στα τσιμεντένια τείχη σας, μέσα στα σειρματοπλέγματα, μέσα στις καταγγελίες εναντίον του αδελφού και αντιστοίχως βέβαια από εκεί. Α, αμέσως λέω, σε παρακαλώ, θα πάρεις τώρα κιόλας τηλέφωνο εκεί μπροστά και θα ζητήσει συγγνώμη και θα συμφιλειωθείτε, διότι αυτό δεν το θέλει ο Θεός και είναι καταστροφή για εσάς. Και το έκανε, δόξα τω Θεώ, και η ειρήνη αμέσως ξεφούσκωσε όλο. Μόλις ο άλλος ταπεινώνεται και γαμάστε και κάνει υπακοή στον πνευματικό πατέρα, αμέσως ξεφουσκώνει, επέρχεται μια ειρηνευτική, ας πούμε, διάθεση μέσα μας και γινόμεθα ειρηνοποιεί. Αν δεν έπαιρνε τηλέφωνο, δεν μπορούσε να είναι ειρηνοποιός. Έπρεπε να κάνει μια πράξη αφοπλισμού. Μια πράξη, για να πούμε τις σύγχρονες λέξεις, αποστρατιωτικοποίησης της καρδιάς. Και να πούμε και κάτι ακόμα από την ευκαιρία. Δεν είναι ανάγκη τον άλλο να τον πληγώσουμε με βαριά πράγματα, με ισχυρές και ηχηρές λέξεις και συμπεριφορές οι οποίες είναι πάρα πολύ έτσι, επιθετικού χαρακτήρους, αλλά μπορούμε και με ένα κομψό εντός εικών λόγο τον άλλο το σφάξουμε. Μερικοί νομίζουν ότι επειδή λένε κομψό, το λένε κομψός, με κομψό τρόπο, δηλαδή με πλάγιο τρόπο, αυτό που θα θέλανε να βγάλουν από την καρδιά τους, επειδή το λένε με αυτόν τον τρόπο, δεν έχουν αμαρτία. Αλλά και αυτό είναι χειρότερο, γιατί είναι ύπουλο χτύπημα. Έτσι, στο στρατό, όταν έχουμε πόλεμο, έχουμε και τα ύπουλα χτυπήματα, τα οποία δεν φαίνονται εκ πρώτης όψεως, εξ αέρωση, ξέρω εγώ, αλλά ο εχθρός βρίσκει τρόπους και χτυπάει ύπουλα και πίσω όπλα τον εχθρό, τον άλλο εχθρό. Αλλά και εμείς ενίοτε, αν και μεταλαμβάνουμε, αν και προσευχόμεθα, αν και λέμε άφεση μην Κύριε ας αμαρτίας ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, πετάμε κουβέντες ή δείχνουμε βλέμματα, ματιές οι οποίες είναι γεμάτες δηλητήριο. Είχα τρομάξει μια φορά, δεν το είχα συναντήσει ποτέ στη ζωή μου, στα τελευταία χρόνια της ζωής μου, της ποιμαντικής διακονίας, πριν από λίγα χρόνια, προς δυσμάς του βίου, γνώρισα για πρώτη φορά τι σημαίνει δηλητηριώδες βλέμμα. Κάτι είπα σε μια περίπτωση, σε μια σύναξη, και πετάγεται ένα πρόσωπο, και δεν νομίζω να είναι κακό, ήταν γυναίκα, και με κοίταξε με ένα βλέμμα και πέταξε μια τόσο δηλητηριώδη κουβέντα που ειλικρινά, η χάρη στο Θεό μόνο με σκέπασε εκείνη τη στιγμή, όχι να επιτεθώ, δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση, αλλά μην πάθω καρδιακή προσβολή. Τότε είδα δηλαδή πόσο ο εχθρός χρησιμοποιεί ακόμα και τα σωματικά μας μέλη και όργανα, και μάλιστα το ευγενέστερο που είναι ο οφθαλμός. Η οφθαλμή μας είναι ένα, το ευγενέστερο, από τα ευγενέστερα αισθητήριά μας, διότι με αυτά βλέπουμε τον Θεό, βλέπουμε την κτήση, βλέπουμε τον αδελφό μας. Ναι, πόσο ο εχθρός δηλαδή χρησιμοποιεί και τα πιο ευγενή μέλη και αισθητήρια της υπάρξης μας για να σκοτώσει τον άλλον, κυριολεκτικά να τον σκοτώσει. Βεβαίως εννοείται πνευματικά. Χρειάζεται λοιπόν να πάψουμε να υπερασπιζόμεθα τον εαυτό μας, να πάψουμε να είμεθα οπλισμένοι. Πώς οπλιζόμεθα? Με τα παράπονα μας, με την αδιαφορία μας, με την επιθετικότητά μας, με τα άσχημα λόγια, με τα άσχημα βλέμματα και με τόσους άλλους τρόπους. Και κυρίως αυτό βέβαια πορεία από μια καρδιά στην οποία ενώ έχει πέσει ο σπόρος, δεν έχει σαπίσει ο σπόρος. Διότι πρέπει να σαπίσει ο σπόρος. Ο σπόρος πέφτει κάθε Κυριακή με το Ευαγγέλιο που ακούμε και το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Πέφτει με τα αναγνώσματα που διαβάζουμε, βίους Αγίων και άλλα βιβλία. Πέφτει με τα κηρύγματα, πέφτει με τις ομιλίες, πέφτει με πολλούς τρόπους μέσα στην καρδιά μας. Το θέμα είναι, σαπίζει ή τσιμεντάρουμε τρόπο την καρδιά μας από πάνω, το έδαφος δηλαδή της καρδιάς μας, και έτσι ο σπόρος δεν σαπίζει και δεν αποδίδει εκείνο που θα ήθελε ο Θεός να αποδώσει. Δηλαδή, πνεύμα συγχωρητικότητος, πνεύμα αγάπης, πνεύμα μετριοπάθειας, πνεύμα συγκαταβάσεως, πνεύμα εσπλαχνίας, πνεύμα φόβου Θεού. Είμαστε λοιπόν πράγματι γεωργοί αλλά και καλλιεργητές και οικοδόμοι της ειρήνης, ή φέρνουν ένταση με τα λόγια που πληγώνουν χιούντας το δηλητήριο και φέρνοντας αντιπαραθέσεις που διχάζουν. Πρέπει να συγχωρούμε αυτούς που μας προσβάλλουν. Ο Άγιος Ιερώνυμος είχε πολλούς εχθρούς και μάλιστα είχαν κινδυνεύσει και η ζωή του από εχθρούς του Πατρίου Ημερολογίου, και οι οποίοι από φθόνο, διότι έβλεπαν και την αγιότητά του και διαμέσου αυτής ότι προσήλκυε πιστούς στην Εκκλησία μας Ορθόδοξο πίστη, είχε πολλούς εχθρούς οι οποίοι τον επιβουλεύοντο, οι οποίοι τον κατήγγειναν στην αστυνομία κατά καιρούς, τον εδίωκαν και κάποτε επεδίωξαν και να τον δηλητηριάσουν. Ο Άγιος Ιερώνυμος λοιπόν φρόντισε για αυτούς που βρίσκονται στο περιθώριο. Ο απλός λαός του Θεού, διωκόμενος, φτωχός, εκείνη την περίοδο έτσι, τη δύσκολη, την προπολεμική, αλλά και μέσα στην κατοχή, φρόντισε για όλους με αγάπη. Ο σπόρος δηλαδή που είχε πέσει μέσα στην καρδιά του και έπεφτε συνεχώς, σάπιζε και απέδιδε καρπούς. Βοηθούσε αυτούς που είχαν τα λιγότερα, βοηθήσε γενικότερα τους αδυνάτους. Και έτσι ο Άγιος αυτός, την ευλογία του να έχουμε, ήταν ένας πραγματικός οικοδόμος ειρήνης. Αυτή είναι η οικοδόμηση της ειρήνης και πρέπει και εμείς να πάρουμε σοβαρά και να σκεφτούμε, οικοδομούμε την ειρήνη? Είμεθα οικοδόμη της ειρήνης? Ακούμε, ένα μας ειρηνική, δηλαδή αν μου πει ο άλλος κάτι, εγώ να μην του πω, αποφεύγω, να έχω την ησυχία μου, κλείνω στο σπίτι μου, διαμερισματοποιούμε, εγκλείομαι δηλαδή στο σπίτι μου αλλά και στον εαυτό μου, μέσα στο κουτί της καρδιάς μου, δεν θέλω κανείς να με ενοχλεί, κλείνω και τα τηλέφωνα και έχω την ειρήνη μου, έχω την ησυχία μου. Αλλά αυτή βεβαίως δεν είναι η ησυχία που θέλει ο Θεός, δεν είναι η ησυχία, δεν είναι η ειρήνη την οποία έσπηρε ο Χριστός μας και σπήρει στις καρδιές μας, δεν είναι η ειρήνη η οποία θα βοηθήσει τους άλλους. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα, όπως επαναλαμβάνω για πολλές τη φορά, να εργαστούμε μόνο για τον εαυτό μας, αλλά να εργαστούμε και για τους άλλους. Ο άνθρωπος είναι, όπως λένε οι θεολόγοι και οι φιλόσοφοι, σχεσιακό «ον». Δεν μπορεί δηλαδή να ζήσει μόνος του. Πάντα θέλει μια σχέση αγάπης. Γι' αυτό ο Κύριος στην κοινωνία της Εκκλησίας, δηλαδή στο σώμα της Εκκλησίας, στο λαό της Εκκλησίας, επικρατεί σχέσεις αγάπης, καλλιεργείται σχέσεις αγάπης. Έχουμε τον γάμο, έχουμε τα κοινόβια, έχουμε πνευματικό γάμο, έχουμε και σωματικό γάμο, βιολογικό, αλλά ο οποίος όμως ευλογείται και ο μεν και ο δε από τη χάρη του Θεού, αλλά και όλοι οι άνθρωποι οι χριστιανοί που ζουν μέσα στον κόσμο, δεν είναι άνθρωποι που μπορούν να ζήσουν, δεν μπορούν να ζήσουν, γιατί δεν θα είναι άνθρωποι πραγματικά, αλλά θα είναι θηρία, χωρίς σχέση, σχέση δηλαδή αγάπης, σχέσεις αναφοράς, σχέσεις εσπλαχνίας προς τον άλλον, σχέσεις ειρήνης, σχέσεις αυταπαρνήσεως και αυτοθυσίας. Μία σχέση η οποία, κλείνω, απαιτεί να γίνουμε οικοδόμοι ειρήνης, να αποστρατικοποιήσουμε την καρδιά μας από όλες τις διαθέσεις που θέλουν και δημιουργούν πόλεμο, κατάσταση, σύγχυση και ταραχή, και πράγμα το οποίο πάβει να εφαρμόζεται το εν φρονούντες, ομόφρονες, σύμψυχοι, ταπεινούμενοι μεταξύ μας και θεωρώντας ο ένας τον άλλον ως ανώτερο από τον άλλον. Μερικοί νομίζουν ότι αυτό είναι μια προδοσία της ελευθερίας του ανθρώπου, αλλά εμείς βεβαίως την ελευθερία του Χριστού μας, την ελευθερία της Εκκλησίας, την ζούμε διά της ταπεινοφροσύνης και της υπακούης. Ταπεινούμενος κανείς υψώνεται. Έχοντας θυσιαζόμενος για την αγάπη, γίνεται ενώπιον του Θεού ειρηνοποιός, και μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Δεν μπορούμε να κληθούμε οι Θεού εάν δεν μιμούμεθα τους Αγίους, όπως και τον Άγιο Ιερώνυμο, στο θέμα των έργων της ειρήνης. Πρέπει να γίνουμε οικοδόμοι της ειρήνης. Ήθε η χάρη του Αγίου Ιερώνυμου και της Παναγίας μας και πάνω των Αγίων να μας βοηθήσουν όλα αυτά, είναι συνεχώς μες στο νου μας, και να προσπαθούμε να σαπίζει ο σπόρος που πέφτει στην καρδιά μας για να αποδώσει καρπούς ειρήνης. Ευχές στο εμείς του Παθοσιμών, ευχές των γερόντων μας και τις πρεβίες της Παναγίας μας και πάνω των Αγίων. Αμήν.